Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek se bo petek 25. oktobra v Baziliki svetega Janeza v Lateranu udeležil zasedanja rimske škofije, s katerim se bo zaključila pobuda ne enakost. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora svetega očeta Frančiška ob začetku drugega zasedanja 16. skupščine škofovske sinode. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 27. nedeljo med letom.
Sveti oče se bo v petek 25. oktobra v Baziliki svetega Janeza v Lateranu udeležil zasedanja rimske škofije, s katerim se bo zaključila pobuda neenakosti. Začela se je februarja letos ob 50. obletnici simpozija z naslovom Odgovornost kristjanov pred pričakovanji karitativnosti in pravičnosti v Rimu. Potekal je od 12. do 15. februarja leta 1974 in je znan kot simpozij o slabih plateh Rima. Srečanja v Lateranu se bodo udeležili predstavniki različnih verskih in civilnih ustanov. Začelo se bo z molitvijo in premišljevanjem, ki ga bo imel monsignor Baldo Reina. Predstavljen bo potek pobude neenakosti, ki se je začela, kot rečeno, februarja letos. Temu bo sledil papežev govor. Med srečanjem bodo predstavniki lokalnih uprav prejeli priročnik, v katerem so predstavljeni potek, ugotovitve in rezultati dela v okviru projekta neenakosti. Pobuda se je začela 19. februarja s konferenco, katere namen je bil predvsem spomniti na to, kar se je zgodilo pred 50 leti, torej na simpoziju februarja 1974. Sledila je vrsta srečanj, posvečenih različnim področjem, kjer je dinamika izključenosti in neenakosti v Rimu najbolj pereča, kot so izobraževanje, zdravstvo, stanovanjska problematika in zaposlovanje. Na posameznih srečanjih so spregovorili protagonisti različnih okolij, od študentov do zdravstvenih delavcev, od lokalnih združenj do ekonomistov in različnih strokovnjakov. Predstavljeni pa so bili tudi konkretni primeri reševanja socialnih problematik, ki so navzoče v italijanski prestolnici tako pred 50 leti kot danes. Po 50 letih smo začutili potrebo po razmisleku o negativnih plateh našega Rima in odgovornosti kristjanov pred temi neenakostmi, pojasnjuje monsignor Reina in dodaja, da so organizirana srečanja okrepila prepričanja o nujni prisotnosti cerkve v javni razpravi. Sveti Pavel v pismu Filipijanom pravi, da morajo kristjani živeti v redni Kristusovega evangelija. Ne trdimo, da bomo rešili vse težave, pravi Reina, lahko pa ponudimo svoj prispevek, svoj preroški pogled in predloge upanja v duhu sodelovanja s civilnimi ustanovami in še posebej svetom prostovoljnega dela.
V sredo 2. oktobra popoldne se je začelo drugo zasedanje 16. redne sinode z uvodnim pozdravom, govorom kardinala Greka, govorom papeža Frančiška in poročanjem odborov in komisij, ki jih je ustanovil sveti oče. 16. redna skupščina škofovske sinode, ki je sedaj prišla do drugega zasedanja, na izviren način predstavlja to skupno hojo Božjega ljudstva. Navdih, ki ga je doumel sveti papež Pavel VI, ko je leta 1965 ustanovil škofovsko sinodo, se je izkazal za zelo rodovitnega. V 60. letih, ki so minila od takrat, smo se naučili v škofovski sinodi prepoznavati pluralen in simfoničen subjekt, ki je sposoben podpirati pot in poslanstvo katoliške cerkve, ko na učinkovit način pomaga rimskemu škofu v njegovem služenju občestvu vseh cerkva in celotne cerkve. Sveti Pavel VI se je dobro zavedal, da bo ta sinoda, tako kot vsaka človeška ustanova, sčasoma bolj izpopolnjena. Apostolska konstitucija Episcopalis Communio je imela namen izkoristiti izkustvo raznih sinodalnih zasedanj, rednih, izrednih, posebnih, ko je sinodalno zborovanje izredno oblikovala kot proces in ne samo kot dogodek. Sinodalni proces je tudi proces učenja, v katerem se cerkev uči bolje spoznavati sama sebe in ugotoviti oblike pastoralnega delovanja, ki bi bile bolj primerne za poslanstvo, ki ji ga Gospod zaupa. Ta proces učenja vključuje tudi oblike opravljene službe pastirjev, zlasti škofov. ko sem se odločil, da kot polnopravne člane te 16. skupščine skličem tudi precejšnje število laikov in posvečenih oseb, moških in žensk, diakonov in duhovnikov, ter dodatno razvil, kar je bilo deloma predvideno že za predhodne skupščine. Sem to storil v skladu z razumevanjem izvrševanja škofovske službe, kakor je to izrazil drugi vatikanski koncil. Škof, vidno počelo in temelj edinosti delne cerkve, ne more živeti svoje službe drugače kot v Božjem ljudstvu, z Božjim ljudstvom, tako da hodi pred njim, da je v njegovi sredi in da hodi za delom Božjega ljudstva, ki mu je zaupano. To vključujoče razumevanje škofovske službe zahteva, da se pokaže in naredi prepoznavno ob izogibanju dvema nevarnostima. Prva je abstraktnost, ki pozabi rodovitno konkretnost krajev in odnosov ter vrednoto vsakega človeka. Druga nevarnost pa je razbiti občestvo z oprstavljanjem hierarhije in vernih laikov. Seveda ne gre za nadomestitev eni z drugimi, ki so navdušeni nad krikom. Sedaj smo mi laiki na vrsti, sedaj smo mi duhovniki na vrsti. Ne, to ne gre. Pač pa se od nas zahteva, da se skupaj vadimo v simfonični umetnosti, v skladbi, ki vse združuje v službi Božjega usmiljenja, v skladu z različnimi službami in karizmami. Škofova naloga pa je, da jih prepoznava in pospešuje. Hoditi skupaj vsi, je proces, v katerem se cerkev, poslušna delovanju Svetega Duha, občutljiva za prestrezanje znamen časov, stalno prenavlja in izpopolnjuje svojo zakramentalnost, da bi bila verodostojna priča poslanstva, v katerega je poklicana, da bi zbirala vsa ljudstva zemlje v eno samo ljudstvo, ki je pričakovano na koncu, ko nas bo Bog posadil na gostijo, ki jo bo On pripravil. Sestava te 16. skupščine je torej več kot zgolj naključno dejstvo, izražen način izvrševanja škofovske službe v skladu z živim izročilom cerkve in z učenjem drugega vatikanskega koncila. Tako kot vsak kristjan, škof ne more nikoli razmišljati o sebi brez drugega. Ko se nišče ne reši sam, oznanilo odrešenje potrebuje vse in vsem je treba prisluhniti. Prisotnost članov, ki niso škofje, na skupščini škofovske sinode ne zmanjšuje škofovske razsežnosti skupščine. In to pravim zaradi nekega viharja klepeta, ki je šel z ene strani na drugo. Še manj omejuje ali razveljavlja avtoriteto, ki je lastna posameznemu škofu ali škofovskemu zboru. Nasprotno, opozarja na obliko, ki jo je poklican sprejeti pri izvrševanju škofovske oblasti v cerkvi, zavedajoč se, da je konstitutivno odnosna in zaradi tega sinodalna. Odnos s Kristusom in med vsemi v Kristusu, temi, ki so že tukaj in tistimi, ki jih še ni, jih pa Oče pričakuje, uresničuje bistvo in v vsakem času oblikuje podobo cerkve. V primernem času bo treba določiti različne oblike kolegijalnega in sinodalnega izvrševanja škofovske službe, v delnih cerkvah, v zbiranju cerkva, v celotni cerkvi, vedno pa ob spoštovanju zaklada vere in živega izročila, vedno odgovarjajoč temu, kar duh zahteva od cerkve, v tem posebnem času in v različnih kontekstih, v katerih živijo, in ne pozabimo, da je duh harmonija. Pomislimo na tisto binkošno jutro, bil je strašen nered, vendar je On ustvaril harmonijo v tem neredu. Ne pozabimo, da je On ravno harmonija. Ne gre za sofisticirano ali intelektualno harmonijo. Gre za vse. Gre za bivansko harmonijo. Sveti Duh je tisti, ki stori, da je cerkev trajno zvesta naročilo Gospoda Jezusa Kristusa in trajno posluša njegovo besedo. Sveti Duh vodi učence v vsej resnici. Vodi tudi nas, ki smo v Svetem Duhu zbrani v tem zboru, da bi po 3 letih poti odgovorili na vprašanje, kako biti sinodalna misijonska cerkev, dodal bi usmiljena. Srcem polnim upanja in hvaležnosti, zavedajoč se zahtevne naloge, ki nam je zaupana, želim vsem, da bi se z razpoložljivostjo odprli delovanju Svetega Duha, našega zanesljivega vodnika, naše tolažbe. Hvala.
Veni Sancte Spiritus,
Papež Frančišek je v sredo 2. oktobra popoldne navzočem ob začetku 2. zasedanja 16. redne škofovske sinode izročil branje kot dar list z mislimi z naslovom Bodite napolnjeni s Kristusovo polnostjo. Prisluhnemo daru papeža Frančiška udeležencem sinode. Blagor tistim, ki so bili spoznani za vredne, da postanejo Božji otroci, da se ponovno rodijo v Svetem Duhu in imajo v sebi Kristusa, ki jih razsvetljuje in jim daje novo življenje. Duh jih vodi na različne načine, nevidno jih spremlja milost in prijemajo velik dar v svoji duši. Časi so kot potopljeni v žalost in jok za človeštvo in ker neprestano molijo za človeštvo, se zaradi svoje goreče ljubezni do vseh ljudi topijo v solzah. Časi jih Sveti Duh razname s takim veseljem in ljubeznijo, da bi, če bi bilo mogoče, v svoje srce sprejeli vse, dobre in slabe, brez razlik. Spet drugič se zaradi svoje ponižnosti čutijo nižje od drugih in se imajo za najbolj nizkotna in zaničevanja vredna bitja. Časi jih Duh drži v neizrekljivem veselju. Časi so podobni junaku, ki se, potem ko si je nadel poln oklep samega kralja in odšel v boj, hrabro bori proti svojim sovražnikom in jih spravi v beg. Duhovna oseba namreč vzame orožje duha, se vrže v boj proti svojim sovražnikom, ter jih udari in premaga. Njegova duša pogosto počiva v mistični tišini, v miru in spokojnosti, ter uživa v vsakem duhovnem užitku in popolni harmoniji. Prejme posebne darove razumnosti, neizrekljive modrosti in nedoumljivega znanja duha. Tako jih milost poučuje o stvarih, ki jih ni mogoče razložiti z jezikom ali izraziti z besedami. V drugih obdobjih deluje kot vsak običajen človek. Milost se vliva na različne načine in na različne načine tudi vodi dušo, ter jo oblikuje po Božji volji. Dušo na različne načine vadi, da bi bila predstavljena pred nebeškim očetom celovita, brezmadežna in čista. Prosimo Gospoda, prosimo ga z ljubeznijo in velikim zaupanjem, da nam podeli nebeško milost duha, naj nas isti duh vodi in usmerja, da bomo živeli v skladu z Božjo voljo in naj nas obnovi v miru. To vodstvo, ta milost, to duhovno gibanje nas bo pripeljalo do polne Kristusove polnosti v skladu s tem, kar pravi apostol, da boste napolnjeni z vso Kristusovo polnostjo. Iz homilij duhovnega avtorja iz 4. stoletja. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 27. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz prve Mojzesove knjige, drugo poglavje, od 18. do 24. vrstice. Gospod Bog je rekel, ni dobro človeku samemu biti. Naredil mu bom pomočnico, njemu primerno. Gospod Bog je naredil iz zemlje vse živali polja in vse ptice neba in jih privedel k Adamu, da bi videl, kako jih bo imenoval in da bi vsako živo bitje imelo tisto ime, ki bi mu ga dal Adam. In Adam je dal imena vsej živini in vsem pticam neba in vsem živalim polja. Za Adama pa se ni našla pomočnica njemu primerna. Gospod Bog je dal pasti na Adama trdno spanje, da je zaspal. Vzel je eno njegovih reber in tisto mesto napolnil z mesom. Gospod Bog je iz rebra, ki ga je vzel Adamu, naredil ženo in jo pripeljal k Adamu. Tedaj je Adam rekel, to je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa. Ta se bo imenovala možinja, kajti iz moža je vzeta. Zaradi tega bo zapustil mož očeta in mater in se držal svoje žene in bosta eno meso. Drugo berilo je iz pisma Hebrejcem, drugo poglavje od 9. do 11. vrstice. Gledamo pa njega, ki je bil posinovljen malo nižje od angelov, Jezusa, kako je zaradi smrtnega trpljenja, slavo in častjo ovenčan, da je z Božjo milostjo za vse okusil smrt. Spodobilo se je namreč njemu, za katerega je vse in po katerem je vse, da je tistega, ki je veliko sinov pripeljal v slavo in je začetnik njihovega odrešenja, s trpljenjem izpopolnil. Ta namreč, ki posvečuje in tisti, ki so posvečeni, so vsi iz enega. Zato ga ni sram, da jih imenuje brate. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 10. poglavje od 2. do 16. vrstice. Pristopili so farizeji in da bi ga skušali, so ga vprašali, ali je dovoljeno možu odsloviti ženo? Odgovoril jim je in rekel, kaj vam je naročil Mojzes? Ti so rekli, Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in jo odsloviti. Jezus pa jim je rekel, zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved. Na začetku stvarjenja pa jo je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil svojega očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako niste več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje. V hiši so ga učenci spet spraševali o tem, in govoril jim je: Kdor odslovi svojo ženo in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo. In če ona odslovi svojega moža in se omoži z drugim, prešuštvuje. Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil. Učenci pa so jih odganjali. Ko je Jezus to videl, se je vznejevoljil in jim je rekel: Pustite otroke, naj pridejo k meni in ne branite jim, kajti takšnim pripada Božje kraljestvo. Resnično povem vam, kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, ne pride van. In objemal jih je, polago na nje roke in jih blagoslavljal. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, kakor se Jezus ni vznemiril, ko so ga zlobnim namenom vprašali, tako morajo biti njegovi učenci pripravljeni soočiti se s kakršnim koli zahrbnim vprašanjem. Sveti Avguštin potrdi, da je svetopisemski prototip enega mesa odnos med Kristusom in cerkvijo. Tertulijan razlaga, Gospod bi lahko človeku za krajšanje osamljenosti ponudil različne družabnike, a je hotel ustvariti samo eno ženo. Zaradi takšnega začetka ne sme biti v zakonu nikakršne ločitve. Mož in žena morata biti eno meso in en duh, da si tako medsebojno pomagata. Origen to osnovno trditev razvija naprej. Skrivnost združitve enega moža in ene žene v eno meso lahko po analogiji gledamo v združitvi Boga s človeštvom, v učlovečenju. Sveti Klemen Aleksandrijski in Atenagora Atenski vidita, kako hudi duh ogroža to božansko naročilo, skušnjavo tako, da napeljuje k ločitvi in ponovni poroki. Sveti Bazilij Cezarejski pojasnjuje, nauk našega gospoda glede ločitve velja tako za moške kot za ženske. Misli Benedikta 16. V evangeliju današnje nedelje so Jezusove besede v zakonu, tistemu, ki ga je spraševal, če je dovoljeno možu odsloviti ženo, kot je predvidel predpis Mojzesove postave, je Jezus odgovoril, da je Mojzes to dovolil zaradi trdosrčnosti, medtem ko resnica o zakonu izhaja z začetka stvarjanja, ko jo je Bog, kot je zapisano v prvi Mojzesovi knjigi, ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil svojega očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Jezus je še dodal, tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je Bog združil, tega naj človek ne ločuje. In to je prvotni Božji načrt, na katerega spomnil tudi drugi vatikanski koncil v konstituciji v Gaudium et Spes, veselje in upanje. Stvarnik sam je ustanovil in položil zakonitost v to intimno povezanost zakonskega življenja in ljubezni, ki se vzpostavi zakonsko zvezo. Bog sam je začetnik zakona. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje nam ponuja Jezusove besede o zakonski zvezi. Pripoved se začne s provokacijo farizejev, ki Jezusa sprašujejo, ali je možu dovoljeno odsloviti ženo, kakor je bilo to dovoljeno po Mojzesovi postavi. Jezus z modrostjo in oblastjo, ki jo ima od očeta, Mojzesovo pravilo postavi na pravo mesto in zatrdi. Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved. Gre za dovoljenje, ki zamaši razpoke, nastale zaradi našega egoizma, a ne ustreza stvarnikovemu prvotnemu namenu. Jezus nadaljuje s prvo Mojzesovo knjigo. Na začetku stvarjenja pa jo je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo. In sklene, kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje. V prvotnem stvarnikovem načrtu ni tega, da se moški poroči žensko in če stvari ne gredo dobro, jo odslovi. Mož in žena sta namreč poklicana, da se spoznata, dopolnjujeta in si v zakonu odblizu pomagata. Ta Jezusov nauk je zelo jasen in brani dostojanstvo zakona kot zveze ljubezni, ki vključuje zvestobo. Kar zakoncem omogoča, da ostaneta združena v zakonu, je ljubezen vzajemnega darovanja, ki je podprta s Kristusovo milostjo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.